Dobru noć, želim vam Nebojša Sabovljević, Sale Marković, Marko Miranović, moje ime je Vanja Stamenković. Depresija je trenutno jedna od najučestalijih i najozbiljnijih mentalnih tegoba koje pogađaju čovečanstvo. Broj onih koji se žale na simptome koji karakterišu depresiju vrtoglavo raste. Veliki broj ljudi upotrebljava reč depresija u svakodnevnom govoru, ali da li znamo šta znači zaista biti depresivan? Znanje o ovim mentalnim pojavama je često razuđeno i nedovoljno, pa je svrha ove emisije da razjasni i rasvetli pitanja kao što su. Šta je to tačno depresija, koja je razlika između onoga biti depresivan i stvarne depresije kao ozbiljne psihičke tegobe, šta je tuga, a šta depresija i da li je to isto, koliko je povezana sa karakterom i koji su mehanizmi i uzroci javljanja depresije kod ljudi. U goste nam dolazi psiholog Vladimir Stanković. Družimo se do 4 ujutru, slušat ćete
Sazvežđe.
Coming from the cold.
Beograd 202.
Sazvežđe. Dobro veče, pozdrav, tamo sa Radio Beograda 202. Večeras tema depresija, ali nije to toliko depresivna tema, da kažemo, bavit ćemo se na neki ovako zanimljiviji način.
Ti hoćeš da kažeš da ćemo da se bavimo depresijom kroz osmeh?
Pokušat ćemo da osvjetlimo depresije kao i fobije. Znači, ipak kroz jedan drugačiji ovaj spektar, da imamo mehanizmi, da imamo kako ljudi mogu da se...
Zašto se ta reč toliko odomaćila u narodu?
Pa i između ostalog i to je pitanje ove emisije, zašto toliko ljudi danas eto depresije i da li zaista svako, čini mi se, da pominje depresivan se depresivan, u stvari ne pati na te depresije, vrlo ozbiljno stanje, što će i Vladimir reći, ali to je i eto šansa da poželimo i našem gostu i sagovorniku za ovu noć. Dobroveče, Vladimir Stanković, diplomirani psiholog, dobroveče.
Dobroveče, još jednom.
Eto, reci nam, ajde za početak, što je jako zanimljivo, zašto se ta reč toliko odomaćila među, da kažemo, našim stanovništvom, pa i u Evropi, svetu, i da li ima opravdanja za to ili se možda prelako uzima?
Pa, prvo ta reč se, da kažemo, odomaćila i uvela se nekako u taj kolokvijalni govor, bez neke definicije konkretne, ali uvela se zato što, evo, kad pogledate statistiku, depresija je jedan od najzastupljenijih i najozbiljnijih, da kažem, stanja trenutno, da ne kažem poremećaja. Ja bih posle objasnio kako ja to gledam i kako smatram, šta uzimam kao poremećaj, šta ne uzimam kao poremećaj. Tako da, opet kažem, ljudi su generalno danas u nekako imaju tendenciju ka tim lošim negativnim emocijama. I onda se ta reč je nekako zgodna da se upotrebljava. E sad, ono što je problem tu je što imate jednu psihijatrijsku definiciju te reči, koja je mnogo ozbiljnija, onda imate istu tu reč koja se koristi za neka manje ozbiljna stanja, ali otprilike tu je pitanje kvantiteta, ne kvaliteta. Dakle, pitanje je neke skale. Kad čovjek kaže da se osjeća depresivno, on zapravo govori o istim simptomima kao onima koji se navode u udžbenicima psihološkim, psihijatrijskim, ali u manjoj meri.
Loše se osjećam, anksioznost i razne druge emocije, osjećanja su da tu...
Ništa mi se ne radi, nemam volju da se ustanem, sad ne ustajem, mi se ne ide mi se na posao i tako dalje, što jesu simptomi depresije, ali to da bi se neko
stanje
klasifikovalo, da, mora da budu mnogo, mnogo jačoj i većoj meri.
Eto, dragi slušalci, čuli ste uvod u celu našu temu za ovu noć. Naravno, vi možete da nam pišete na 0640202200 ili na program 202@gmail.com, a aktivni smo i na Twitteru i na Facebooku, tako da možete i tamo da komentarišete.
dying for nothing. I've been without a life. I'm never forsaken. Another morning sun. Morning sun is breaking. This is my confession. I need your heart in this depression. I need your heart. This is my confession. I need your heart in this depression. I need your heart. This is my confession.
Ti i ja, 202.
Sound and silence.
Evo mi nastavljamo sa našom temom za ovu noć, to su depresije. Vladimire, mi smo sad tek onako zagrebali, hajmo da vidimo kako to nauka gleda prvo na depresiju, možda neka definicija, diferencija, razvrstavanje depresija, postoji li tako nešto, verovatno u stvari postoji.
Da, postoji u medicini, na primjer, ako pričamo.
Postoje li razlike u definicijama?
Pa uglavnom se svi slažu oko toga šta...
Izvinjava se, možda neki istorijat, eto, kako želiš.
Da, uglavnom se svi slažu, nije nikad to bilo bio neki problem, čak evo pre reči depresija se upotrebljavala reč melanholija i danas se upotrebljava, tako da to stara reč. Ljudi su nekako uvek uspevali da prepoznaju to stanje. Tako da definicija melanholije, to jest depresije, evo ja sam ugožen da je to identična reč, je to neko osjećanje bespomoćnosti, osjećanje krivice, osjećanje, to jest gubitak osjećanja ka spoljnom svetu, dakle gubitak volje za životom, i tu postoji velika opasnost da ljudi koji su depresivni, koji se tako osjećaju, da izvrše samoubistvo i tako dalje, da oduzmu sebi život. Dakle, to je jedan instinkt, da kažem, smrti. Manjak volje za životom, a višak volje za smrću, za povlačenjem i tako dalje. Sve to sad, ja sad malo skačem pred Rudu, to je još i Freud primetio, da ti ljudi zapravo jednostavno imaju potrebu da se vrate u to takozvano neorgansko stanje, to je stanje nebivstvovanja, i da se prepuste jednostavno tom talasu nereagovanja, nebivstvovanja, i da beže od života. Tako da to je u najkraćim crtama sad psihološki, onako dumijski rečeno, depresija. Sad mi možemo pričamo o nekim simptomima, kako danas medicina gleda na depresiju.
Kad samo jedno pitanje, dobro, sad to je tako kako jeste definisano, i kako medicina, evo kako medicina gleda na depresiju?
Ajmo, da, medicina gleda na depresiju tako što jednostavno postoji par simptoma koji moraju da traju određeno vreme, a ti simptomi su, dakle, već sam ih naveo neke od njih, dakle, osjećaj te neke konstantne tuge, većinom tokom većeg dela dana, anhedonija, to jest manjak volje za bilo kakvim aktivnostima dnevnim, znači jednostavno osoba želi samo da spava i nema niko da je dira, i ono, nemojte da me dirate, pustite me, to je to, kraj priče. Nema, tu je manjak ambicije, manjak fokusa, gubitak koncentracije, gubitak apetita, i tako dalje, osjećaj praznine, osjećaj krivice neke i tako dalje.
Ali šta razlikuje osjećanje tuge od depresije? Znači, možemo da budemo tužni 1, 2, 3 dana, tako, ili da nas to onda prođe, pa da posle 2, 3 meseca opet budemo tužni, a depresija, to je onda, koliko ja tebe shvatam, nešto što traje mnogo, mnogo dugo.
Ne kažem hronično osjećanje.
Hronično osjećanje besmisla i tuge, koja čak u velikom broju slučajeva nije vezana za konkretnu situaciju. Dakle, čovjek je tužan, ne zna zašto je tužan. I psihoterapeuti imaju taj problem, to jest psiholozi ili stručnjaci koji rade sa takvim ljudima, imaju problem da identifikuju zašto je taj čovjek tužan. Dakle, ni on ne zna zašto je tužan, a tužan je, i to duže vreme, i to se ponavlja. To je dobro pitanje koje si postavila. Tuga je vezana za neki konkretan događaj. Nešto se desi, ja sam pao ispit, pa sam malo tužan i tako dalje. Međutim, ako sam ja pao ispit i 6 mjeseci nakon toga ja sam i dalje tužan zbog tog ispita, i stalno ruminiram, stalno ponavljam se u glavi,
da li je to u stvari, da.
To već može da liči na neku, nešto se tu u mom mozgu dešava što nije baš u najboljem redu. I onda se to može klasifikovati kao neka vrsta depresije, jer nije realno, nije povezano sa trenutnim situacijama. Naravno, svaka depresija, kao što psiholozi i psihologičari znaju, je povezana sa nečim, ali u dubini ljudskog bića, tako da tu psiholozi sad oko toga se, tu je najveći rad zapravo psihologa.
Znači, kada stavimo na početak tabele reč ili stanje depresija, pod brojem 1 imamo kontinuitet. Kad postavljamo sad
pod brojem
dijagnozu,
jeste, može,
šta je broj 2?
Pod brojem 2 je, ako je na prvom mjestu kontinuitet, pod brojem 2 je osjećaj krivice. I osjećaj niže vrednosti, sniženo samopouzdanje. Eto, to bi bilo pod brojem 2, jer tuga jednostavno podrazumeva to osjećanje tuge. Ja sad ne budem cirkularan, ali ne podrazumeva to sad neku krivicu i neko osjećanje niže vrednosti, niženog samopouzdanja, bezvoljnosti i tako dalje. Jednostavno, ja sam tužan, krivo mi je što se to desilo, ali nemam sad te dodatne, da kažem, procesa u mozgu.
A šta bi bilo pod brojem 3? Šta je još znak da je neko zaista depresivan? Da je to nečija dijagnoza, zapravo konstatovanje poremeća.
Pa verovatno, samo jedno pitanje, to je i objektivno, čovjek jel te može da se uoči sa problemima, znači ne umišlja i da bude depresivan.
Može, da, depresiju mogu da izazovu faktori okoline, znači gubitak posla i tako dalje. Uglavnom depresiju bilo koje osjećanje, mislim, kod čovjeka se izaziva spoljašnjim faktorima, međutim, nekako postoji neki limit dokle ti možeš da osjećaš to osjećanje, dokle ćeš time da se baviš, dok ne pređeš na rešavanje problema. Depresivni ljudi nikad ne pređu na, to jest ne nikad, odmah da se ispravim, vrlo teško ili jednostavno kao da ne žele da pređu na rešavanje problema. I opet da se vratim na ono što sam rekao, mi ne znaju šta je problem. Kod mnogih ljudi se dešava takva situacija da on dođe kod vas i kaže, ja ne znam šta je meni, ja sam tako u lošem stanju, znači ništa mi se ne radi, ja sam jedno ono što se kaže biće koje je totalno bezvredno i ne znam zašto se tako osjećam. I dođe tako kod vas i sad vam kažete.
To zahteva onda mnogo rada i traženja zapravo problema zbog čega je neko.
To je sad u tome stvar, što vi morate da tražite šta je problem tu.
Da.
A osoba koja tuga, ona zna, ja sam tužan zbog toga.
Je kao ledeni breg, onaj mali deo je vidljiv, ali šta je ispod njega. A kako se vi slušaoci osjećate? Šta vi trenutno radite? Na šta vas je podstakla ova tema? 0664 0 202 200. So blue.
ti i ja. 202.
Da una lacrima sul viso ho capito molte cose dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. No, non mai prima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo.
Uklapa se. Depresija je reakcija pojedinca na manje više uređeno društvo. Ne može depresija da ugrozi region, čovečanstvo i sl. Podrazumevate defetizam, a to se suštinski razlikuje od depresije. Hijavata nam piše. Ovo je bila poruka od njega.
Dobro, dalje.
Velika tema i teška kao asteroid Vanja. Depresija je snižen nagon za življenjem, a iz ove situacije se može otvoriti 50 tema. Pozdrav noćnoj ekipi Radija 202, Fadil.
Pozdrav i tebi,
hvala
Fadil.
Najlepše. Bio sam depresivan i kada sam upao još dublje probleme, oguglao sam na depresiju i sad sam bolje nego ikad.
Potpis je super.
Drago nam je. Srećne paterice svima koji slave, a Ivkovim gostima dugi lep provod. PS, nadam se da ovo neće biti depresivan. Vaš Lale, te ne i duh iz Močvara.
Pozdrav Lale iz Močvara.
Pozdrav za sve u studiju, lepu noć vam želim, Duška.
E, pozdrav i mam.
Pozdrav 202-ci, vama i ekipi gostu, pohvale za temu koja je urgentna, koja treba posvetiti vreme da pomognemo našem narodu, profesorka medicine Mirjana. Hvala vam najlepše, veliki pozdrav i mnogo nam je drago što ste uz nas, a pozdravljamo i Dejana iz Čačka. Vladimire, rekao si da nije lako doći do rešenja kada je neko u depresiji, to jest da se dugo, dugo traga u stvari do onoga zbog čega čovek pati. Koliko to nekada može da traje? Koliko traje terapija, ali to, mislim, pretpostavljam da je vrlo individualna stvar.
Jeste, vrlo individualna, zavisi sve od osobe do osobe i kakva je ta dubinska struktura. I zato sam ja to rekao, da je teško da se uvidi problem i da je teško toj osobi da uvidi problem, jer je to uglavnom u domenu nesvesnih procesa. Tako da čim pomenemo nesvesno, to odmah konotira neku dubinu, dužinu i tako dalje. Ne postoje neke statistike sad konkretne koliko se mi sad treba time da se bavimo, jednostavno, kao što si rekla, to je individualno. Postoji terapija koja može da traje čak i 5 godina, pa nekad i 10. Može da traje i 3-4 meseca, zavisi kako osoba reaguje na terapiju, koja je terapija, kakav je pristup primenjen, koliko ima, kakva je trenutna situacija i tako dalje.
A da li faktori među kojima je i uticaj i društva i lokalne zajednice i porodice, dakle onih najbližih članova, koliko on tu igra ulogu?
To su ključni faktori. To su ključni faktori. Mi možemo s jednom osobom da razgovaramo sad kao prijatelji ili kao psihoterapeuti. Nekad prijatelji imaju veću psihoterapeutsku moć nego neki psihoterapeut. Upravo zato što je ta povezanost sa ljudima ono što je tu bitno. Jer ako osoba koja pati i koju niko ne razume i nema podršku od svojih bližnjih, nema podršku od svojih prijatelja, to će biti vrlo teško za nju. Tako da ona, tako da, da, to je, evo, ja bih rekao da bez toga mislim da svaka terapija je onako kritična. Neće to na dobro da izađe ako ne postoje sredinski faktori koji će tu delovati kao neka podrška. Isti slučaj, na primjer, ako osoba upadne u depresiju zbog finansijskih faktora. I sad imate ljude koji su, opet kažem, depresija je nešto što je trigerovano tim finansijskim faktorima. Dakle, neko može da izgubi posao, pa kaže, dobro, naći ću drugi posao. A neko može da izgubi posao i da upadne u depresiju iz koje ne može da izađe, neće da jede i neće da ustaje 6 meseci i tako dalje. To je sad vezano za te dubinske faktore. Ali opet, ako se taj faktor ne ukloni kroz neko duže vreme, vi ne možete osobu da sad lečite od depresije, ona nema hleba da jede, što bi rekao.
To me podsjeća na Maslova, ti ćeš da me ispraviš ako ja grešim, njegovu piramidu. Zapravo...
Neću ništa te ispravljam, to si upravo, da.
Kada mi nama osnovne potrebe u životu nisu zadovoljene ili ne možemo da ih ispunimo, mi smo automatski u problemu.
Jeste, ali tu sad ima još jedna caka, što depresivni ljudi, na primjer, čovjek koji nema te predispozicije, nema te neke dubinske psihološke faktore koji su tu faktor zašto je on razvio depresiju, čovjek koji nema, on će da upadne, ako nema sad pare kako da preživi, on će da upadne u taj takozvani survival mode. I onda će da se bori svim snagama i tako dalje. Međutim, čovjek koji ima predispoziciju da razvije depresiju, on će da padne u očaj ako nema pare. I zapravo će da dovede sebe u još gore stanje i onda će da to se, mogu da nazovem to sekundarna depresija, da čak izazove još veću patnju sebi tako što će da spava i neće da radi ništa i tako dalje, onda će stvarno da mu dođe račun za struju, on neće moći to platiti, onda će da mu dođu poreski obveznici i tako neke stvari. Praktično će da stvarno upadne teo sam da kažem nešto, ali pošću u mnogo goru situaciju.
Sazvežđe.
Thank you.
202? Fantazija.
Zvežđe.
Nastavljamo sa našom temom za ovu noć, to je depresija ili depresije, kako u tradicionalnom, tako i u savremenom svetu. Da li se tebi čini da danas nekako, normalno, hajde ima više ljudi, u redu je to, ali da se danas ljudi nekako više okreću ka da imamo više dijagnoza depresije nego u prošlosti.
Da li mi međusobno sebi tako olako postavljamo neku dijagnozu? Da li olako koristimo reč depresija? Ili se jednostavno pogrešno izražavamo kada nekome pokušamo da dočaramo ili, kako se osjećamo?
Ili pod nekom tvojom mišljenju, da li su možda ljudi nekada bili po tebi borbeniji, recimo nisu imali uslove i tako dalje, ali su se borili za život i nisu bili po depresijama, ali danas eto imamo uslove, da ne kažem imamo sve daleko toga, ali imamo više možda uslova uz napredovanu medicinu, ali eto, kao da njaput imamo depresiju kao problem.
Pa, svakako jedan od faktora, a i pratilaca depresije danas, je taj osjećaj besmislenosti, to je besmisla života. I to svakako, kao što si ti već nagovestio tim tvojim pitanjem, svakako je danas možda nekako prisutnije nego pre. Ovo opet je spadao u filozofiju, sad mi ne možemo, znamo, nismo bili tad pre 200-300 godina, ali nekako se čini da danas ljudi olako shvataju svoj život, zdravo zagotovo shvataju i sebe i tako dalje. Sa druge strane, imate, sve vam je dostupno, ne trebate ni za što da se borite, nekako kanali su otvoreni za komunikaciju, a opet eto društvene mreže otvoreno, a zatvoreno, imate prijatelje, imate 5000 prijatelja, zapravo nemate nijednog tu prijatelja, to su sve lažni ljudi. Vi očekuje se od vas da imate neku lažnu predstavu sa drugim ljudima, da nešto glumite, u smislu toga šta se od vas očekuje, što oni od vas očekuju, da se identifikujete sa time, ljudi onda počnu da mrze jednostavno sami sebe i to svoje, počnu da postoji odsečeni od svoje prirode, od svojih pravih želja i onda igraju kako drugi svira, kako okolina svira i naravno da će da postanu depresivni. Mislim, to je neki pattern koji je i čak i psihoanalitički, psihoterapeutski se tu često se otkriva taj pattern.
A da li to što recimo vidimo na društvenim mrežama, u medijima i tako dalje, na primjer, šta se danas smatra lepim ili šta se danas smatra korisnim ili popularnim, da li to kod ljudi zapravo stvara osjećanje tuge pa posle prelaska u depresiju, zato što ne možemo da ostvarimo takav izgled, ne možemo toliko stvari da radimo isto vreme i tako dalje i tako dalje.
Tako je, to se ti pritisci društva se reflektuju na nas tako što mi s jedne strane pratimo to, gledamo, da kažem onako mladalički, primamo se na te stvari, a s druge strane ne želimo to, ali opet se od nas to očekuje i onda smo stalno u tom konfliktu i prvo se javlja osjećanje besa, onda se javlja osjećanje, naravno, kad vi imate za model, ne znam, nekog super heroja koji je mišićav, koji ima, ne znam, 300 kila mišića ili neku super zvezdu koja ima takve grudi, tako izgleda, ima plastične operacije i sad se očekuje od vas da vi tako izgledate, da se tako ponašate, da imate takav život, vidite šta slavne ličnosti rade, šta piju, šta jedu, a vi jedete to i to, vi se stalno upoređujete sa njima. I osobe koje su sklone tome i to opet je u korenu njihovog ranog djetinjstva, da budu stroge prema sebi u tom domenu, one će sebe više dosuđuju zbog toga.
E sad, s druge strane, upravo ljude koje si pomenuo, koji imaju mnogo para ili žive jedan raskošan život ili ne znam već kako, dešava se da su zapravo oni onako nasmejani, našminkani, graciozni i ostalo, u stvari jako depresivni.
Vrlo sličan sindrom, da, to je super pitanje. Evo, imamo primjer tipa Robin Williams, čovjek koji je komičar, i toliko da on upadne u stanje da oduzme sebi život. Dakle, to nije depresija, to je ona, jeste depresija, ali to je onaj zadnji stadijum, znači suicidalna depresija, ekstremno, baš ekstremno. Tako da, isti sindrom, ti ljudi jednostavno jure za tim parama, jer misle da će tako da popune neku prazninu u sebi i onda kad dostignu taj nivo, što, kao što kaže ona poslovica, kad stignete na vrh brda, jedini put dalje je da se spustite na dole.
Nizbrdo. Tako pa, da, to, to je lakše, nizbrdo nekako.
Pa, lakše, da.
Manje ovo,
neću da pominjem sad tu zloupotrebu nekih substanciji kao što su ovi stimulans i tako dalje, ili alkohol koji je depresant, pa onda on izaziva tu sekundarnu depresiju. To je možda čak i sekundarno, ali činjenica je da je tu glavni faktor taj, ta neka besmislenost, i čak ti ljudi dosta upadaju u taj problem dosade. I onda krenu da rade neke stvari, onda nekako sve sam doživio, sve sam radio, šta sad radim? Mislim, više mi ništa ne interesantno. Marko je malo pre u pitanju nagovestio to da li su ljudi nekad bili borbeni. Ja bi se na to vratio. Ljudi su premorali da misle na više stvari od kojih je zavisio njihov direktni...
Danas nam je nametnuto da mislimo na više stvari, u stvari ne moramo.
Danas smo stalno bombardovani različitim sadržajima, da. Različitim sadržajima koji nam izazivaju stres. Tu smo bombardovani nekim informacijama koje nam uopšte nemaju nikakvog smisla. Ne možemo da ih integrišemo, ne znamo šta ćemo s njima da radimo. A postavlja se pred nas slika da moramo to da radimo. I da, evo, ja sam glup što ne znam ko je, ne znam, Lady Gaga i tako dalje.
Pa i ona pati od nekih depresija, mislim.
Da, uglavnom, to je sindrom kod tih slavnih ličnosti. Opet kažem, ja za to krivim tu, opet kažem, ne pati svaka slavna ličnost. I u tome je sad stvar, jer to je koren u detinjstvu i u korenu njihovom percipiranju samih sebe. Dakle, koliki je cilj ona sebi postavila i da li ona misli da je sad taj cilj dostigla ili ga još nije dostigla. Zamislite sad čoveka koji ima milion dolara, a druži se s ljudima koji su milijarderi. Pa naravno će onda da se osjeća loše i ako se s njima upoređuje.
Znači, to što imamo više informacija ne znači da bolje poznajemo svet. When I read
Simfonija zvuka.
Sound and silence. Звезде.
Stiglo nam je dosta vaših poruka, evo kako glasi prva. Ozbiljna tema o kojoj je ovo tlo pogodno za procvat, mada i bogati plaču. Mislim da se u depresiju pogotovo upada nakon smrti voljenog bića. Pozdrav vama, neko čiji se telefon završava sa 301. Da li depresija može biti nasledna u potpisu Stevana?
Postoje genetski faktori depresije, mada to nije toliko sad, kad se kaže nasledno, pa sad ako je vaš roditelj imao depresiju, da to znači da ćete vi 100% da imate depresiju. I ne mogu da se setim tačno koliki je sad taj faktor, ali mislim da tu negde oko... U stvari bolje da ne kažem, pošto ne mogu se setiti.
Ja mislim da je to više za šizofreniju, naslednost je bitnija.
Postoji predispozicija.
Pa ja bih, da, ja sam to sad upravo htjela da te pitam. Znači, opet se vraćamo na to u kakvoj sredini dete raste, kako mu se oblikuje, s kojim pričama mozak i njegov život, u kakvoj sredini odrasta i tako dalje. Ja pretpostavljam da ako je okolina depresivnija ili je već prošao neko od članova porodice takvu fazu, da je veća šansa da ostatak bude takav.
Da, to
a i ne mora da znači.
A, definitivno, ali to je sad faktor, ako pričamo o genetskom faktoru, to je jedno. Ako pričamo o psihosocijalnom faktoru, dakle, gde se dete nalazi, da li je to njegov biološki roditelj ili nije, to je onda drugo. Dakle, vi, ako se nalazite, ako je dete usvojeno, pa sad ti roditelji su depresivni. Opet, to je ono što si ti rekla, dakle, to je sad ta socijalna sredina gde ono skuplja te paterne obrasce ponašanja ili se ljudi prema njemu tako ponašaju.
Htela sam da te pitam da, recimo, ako neko od članova porodice, pogotovo otac, na primer, ima šećer, veća je šansa da dete nasledno ima, ako depresija je to sigurno drugačije ili greši.
Jeste, isto kod depresije tako. Znači, kao što sam rekao, veća je šansa da dete razvije depresiju, međutim, ako ni roditelj nije razvio depresiju, a nosi taj gen, to jest nosi tu genetsku predispoziciju, ili nije imao toliko interakciju sa detetom, ili je dete imalo druga, nije vezano bilo toliko za tog roditelja. To su sad kompleksne te komputacije. Činjenica je da postoje određeni nasledni faktor za depresiju.
Previše svega, strah od onih koji izazivaju krizu i pokušavaju da upravljaju njome, depresivac je kolateralna šteta. Neko čiji se telefon završava sa 630. Depresija je bolest koja osvaja svet, ali uz osmih i ljubav rešava se sve. Pozdrav svima. U kapitalizmu je depresija normalna stvar, radi 6 dana i 7. ode u kafanu i opet na posao, monotonija. Da li je i to jedan od razloga zašto čovek zapravo osjeća neku tugu i vremenom zaista to prelazi u depresiju, monotonija?
Svakako, svakako. To je, malo pre sam ja pomenuo, u kontekstu osoba koje su doživjela neku slavu i doživjela takav uspeh i imaju, ne znam, milione i milione na računu i putovali su gde su mogli ili kupuju sve što hoće i onda su i oni u monotoni. Ja sam u tom kontekstu to pomenuo, ali može da se dogodi da i ljudi koji nisu u takvom stanju, dakle nemaju para i tako bore se za svoju egzistenciju radeći neke poslove koje opet sad bih ja opet uveo taj faktor besmislenosti. Dakle, imate osobu koja će da radi neki posao i bit će zadovoljna tim poslom. Imaćete osobu koja će da radi neki posao i smatraće da je taj posao besmislen, zašto idem sa, što se ja budim svako jutro 6 sati i sad tamo provodim, nekome maltretira, nekome tamo uznemirava, ja nešto radim ono što ne volim i tako dalje. To je sad ono malo pre si pomenula Maslova, koji je dobro to proanalizirao. Dakle, jednostavno osoba se nije samo aktualizovala. Dakle, nije njena duša nije ispunjena. Ona radi nešto što ne voli i muka joj od toga, a i dalje ga radi. I onda tu se, opet kažem, još ako uvedete taj socijalni faktor da nema s kime da priča i da nema neke ljude oko sebe koji će nekako da joj pomognu tu da izađe na kraj sa tim ili da joj pomognu u fazonu da joj ukažu na to kako se on osjeća, promeni taj posao, nemoj da radiš taj posao onda. Mislim, ako ćeš ti da radiš taj posao i da piješ, da se osjećaš loše, onda nemoj da radiš taj posao. Ako nema ljude koji će tako da kaže ili ako ona sama sebi to ne može da kaže, to je onda vrlo kompleksna situacija i to je situacija koja u velikom broju slučajeva vodi ka tom nihilizmu, depresiji i tako dalje.
A da li je zapravo najteži korak da vi samom sebi kažete ja sam u problemu i ja zapravo moram sebi da pomognem da bi mi i saveti i priče drugih pomogli?
To je, psihoterapeuti to znaju, to je najteži korak i cela svrha psihoterapije je da vi navedete čoveka da on sam sebi to prizna, ne vi da mu kažete, sad analizirate ga, kažete, ej čoveče, ti si takav i takav i što se kaže, stavljate mu prst u oko, nego da on sam to shvati. Ako shvata da postoji neki problem, ako se loše osjeća, vi ste tu da mu pomognete, da mu ukažete da postoji nešto, ali on mora da sam shvati šta tu postoji, šta je tu, šta je iza toga, zašto on to tako radi, zašto se ode alkoholizmu, zašto je nesrećan, zašto odbija ljude od sebe, zašto ne želi da se ni sa kim da priča, zašto je, ne znam, namrgođen po ceo dan, zašto neće da ustane iz kreveta, dođe kući i spava ceo dan posle posla. Znači, on mora da shvati da postoji problem.
Evo još komentara, želeo bih da pomognem kolezi u definiciji tuge, sve što traje 4 sedmice, a ima simptome depresije, ne mora da se kategoriše kao indikator koji bi jasno dijagnostifikovao depresiju, sve što prelazi 4 sedmice je životna kriza i ona je uzrokovana depresijom, simptomi, sindromi. Ili imaš neki komentar?
Pa ne bi se složio sa tolikim striktnim definicijama, sve što prelazi 2 sedmice je životna kriza, automatski merite na... Ja se izvinjam.
Kako god.
Ne? Da, 4, izvinjam se. Znači, pa čak i neke godinu dana, pa opet ne možemo da merimo na sat. Kad neko pređe, sat si upao u životnu krizu. Tako da te definicije jesu neke, imate u psihijatrijskim udžbenicima u toj literaturi da se definiše depresija, ne znam, 6 meseci ili 2 nedelje, ili ne znam, distimija kao blaži oblik depresije mora da traje 2 godine, a ako traje godinu i mjesec dana, onda nije distimija. Ja se s time lično ne bi ja to tako striktno. Samo to sam teo da iskomentarišem, da nije to tako striktno. Ne treba neko sada nekog optuži, ej, ti si depresivan zašto si tri nedelje si tako se osjećaš. Zavisi opet koja je situacija. Znači, ne možete vi, ako je, ne daj Bože, se nešto desilo, izgubite voljenu osobu da se očekuje od vas da vi posle dve nedelje prestanete sa tugom. To nije...
Ni to nije normalno.
Da, to...
To tek nije, da.
Pa dobro, ne bi ja sad to tako rekao, ali kažem, opet nekako očekujete da osoba pati i ovo i ono, ali ne može tako da se to deli, da se seče nože. To sam samo teo da kažem.
Dobro je čuti vas, ali mislim da je rešenje nirvana. Pozdrav od Zoksa. Ostanite uz nas do 4 ujutru, nastavit ćemo da pričamo o depresiji.
Dan je izgorao u tebi kao flash. Plavilom delom usijanja. Oblaci napadaju horizont. Poslednji put iz očajanja. Vraćao sam se sa vrha svetova, višim od najviših soprana. Tražio sam princezu istinu na kraju modrog okeana. Samo kamenje, oblik ne menja, noć me razbila, mesto delova, a ja sam nikad neću otići, da ih pokupim, da se sastavim. Pregrađe grada Ebena, imam užasan strah od vozdova, pa bih da, da me usne njene, da me uče od sveg izleće. We'll be right back.
građe grada Edena. Imam žasan strah od vozova, da bih da, da me usne njene, da me uče od svega.
Imaš sliku, a nemaš ton? Uključi radio. Beograd 202.
Zvežđe.
Viki nam piše: depresija je melanholija sa tradicijom, pozdrav za vas na 202 i sve koji su ove noći uz radio. Hvala najlepše.
Pozdrav, hvala najlepše i još jednom da se zahvalimo ovako kolektivno u ime i Radio Beograda 202 i noćnog programa i emisije Sazvezdje.
Ima mnogo poruka, potrudit ćemo se sada pročitamo.
Jeste, i to je naprosto tradicija. Čini mi se već čitavih godinu dana ovako veliki broj poruka, pa baš nekoliko poslednjih emisija da, eto, jedva se izborimo s vašim porukama.
Hvala vam mnogo na tome. Evo što nam piše Lale. Po mom mišljenju je depresija stanje bez kinte, jer para vrti gde burija neće, a skoro sve može da se kupi. Pozdrav iz Leskovca.
Ali vidjeli smo, da, ovo je zanimljivo, sad vidjeli smo i ono obrnuto, da oni koji imaju kintu, novac, jel te, da su u depresiji, tako da to uz brdo i niz brdo.
Ne, za mene ovo para vrti gde burija neće uvek podsjeti na Branku Katić. Eto, mene da je ovaj rečenica, to je pesma uvek na smeje.
A ima tu još nekoliko pesama, meni palo na pamet, ali ja neću sad, ako nisu.
Pozdrav iz Leskovca, ja sam Miroslav Đe Krstić, 1963. godine sam rođen, slušam dvojku od 79. Mislim da je depresija na neki način bolest neorganizovanih i dokonih ljudi, okupiranih besposlenošću i dosadom, a najbolje je da u tom problemu bude takozvana radna terapija i ništa više. E, da li nas rad može da izvuče iz depresije ili nas, naprotiv, rad najčešće uvlači u depresiju?
Rad može da nas izvuče iz depresije, ali smislen rad. Ako ja sad nekom dam da presipa iz kofe, uzme, da mu dam kofu peska i da sipa u drugu kofu i da je vraća u tu istu kofu, to ne može da ga izvuče iz depresije. Dakle, rad kao rad, tako definisano, kao nešto abstraktno, ne može. Ali smislen rad, znači koji ima smisla i da osoba radi to što voli, to naravno da može da izvuče iz depresije.
Bio sam preko 10 godina u teškoj depresiji, ali sa različitim fazama i oscilacijama. Ko nije osjetio toliku količinu tuge, beznađa i očaja, ne može razumjeti ovu vašu temu, koja je odlična i potrebna narodu. Hvala vam.
Hvala najlepše još jednom.
I pitanje je, da li je neko sa broja 830, tako se završava mobilni telefon, da li je iko uspio da izleči depresiju?
To je pitanje.
To je tako glasi pitanje.
Da, naravno. Kako da ne?
Da li na depresiju prvenstveno utiče ekonomska situacija ljudi u ovoj zemlji i da li je u Jugi bilo bolje, u potpisu Luka? Pa sigurno da ekonomska situacija utiče na osjećanja.
Ovo je previše generalno pitanje i verovatno depresija ovde karakteristično.
Ako ja mogu samo da kažem, opet kao što sam rekao na početku, svaki faktor u okolini je abstraktan i abstraktan je u tom smislu da zavisi kakva je predispozicija osobe na koju taj faktor utiče. Dakle, ako nemate para, vi možete padnete u depresiju s obzirom na vaše crte ličnosti, s obzirom na vaše pređašnje iskustvo, s obzirom na vaše iskustvo sa roditeljima, sa ranim detinjstvom, sa socijalnom sredinom, sa traumama itd. Imate ljude koji imaju para, pa opet imaju depresiju, dakle, to sam već pomenuo, opet to zavisi od njihovih pređašnjih iskustava, od njihovih, da kažem, tih narcističkih projekcija, s kim se oni upoređuju, koliko su realni u svojim očekivanjima. Opet kažem, ako je neko ima milion dolara, a druži se sa milijarderima, on će da se s njima uvek osjeća submisivno i nerealno, tako da to može da bude trigger za depresiju, ali ne mora da bude, osim ako ta osoba nema već neku predispoziciju u domenu crta ličnosti.
Evo, stigla nam je poruka sa telefona koji se završava sa 630. U mom kraju kruži priča da je čovjek izvršio suicidnu radnju samo zbog jedne pljeskavice koju nije mogao da priušti svom detetu. Tih dana 90-ih tričavih 50 dinara.
Eto. To je dobar primjer ovoga o čemu ja da trigger okidača za nešto što postoji i što se odvija duže vreme. Eto, vidite, sad neko može kaže, evo, on se ubio zbog pljeskavice. Nije se on ubio zbog pljeskavice, nego se ubio zbog nečega što mu se već duže vreme dešavalo i tako dalje. Ja ne znam o čemu se radi, neću ja sad da tu ulazim, ali pretpostavljam da sigurno nije jedna pljeskavica, nije realan razlog. Dakle, to je iracionalno.
Kap koja je prelila čašu.
Da, sigurno eto, može tako se kaže,
najverovatno dugo skupljalo.
Nešto se tu dešavalo, dakle, opet, ja naglašam taj dubinsko-psihološki faktor.
Imamo sad, s druge strane, jednu potpuno drugačiju situaciju, zapravo je to isto individualno, a to su kompleksi. Kada mi imamo komplekse od ovoga ili onoga, da li je i to brži put da vam padnem u depresiju?
Kompleks je svakako osjećanje neadekvatnosti. Dakle, imate jedan idealno ja i imate ovo što ste vi sad. To idealno ja je projekcija onoga što bi vi želili da budete, a on uglavnom nastaje iz interakcije sa roditeljima, od njihovih očekivanja, pa vi to onda internalizujete, od očekivanja socijalne sredine i tako dalje. Znači, većinom tako to nastaje. Opet kažem, postoji to zdravo idealno ja, to su, ono se reflektuje u tim aspiracijama, u ambiciji, znači ja hoću da budem, ne znam, režiser, da režiram filmove i ja ću da radim na tome dok ne uspem. Ali kompleks nastaje u tome kad vi imate nerealno idealno ja i kad je vaše pravo ja suviše slabo da se nosi sa tim aspiracijama i ambicijama i kad se konstantno doživljava doživljavaju neki porazi u tom domenu, onda nastaje kompleks. Tako da to je, malo pre sam ja napomenuo, da ljudi koji imaju te nerealne narcističke, da kažem, aspiracije, u psihologiji se to tako zove, nije to sad onaj narcizam klasičan, nego ambicije vezane za svoje samoostvarenje koje su nerealne i koje su zapravo projekcija očekivanja socijalne sredine. Kada se to dogodi, onda vi imate, jednostavno počnete da mrzite sebe jer shvatate da ne možete to da postignete, a opet neko vas tera, to je vi ste sami sebi tiranin i terate sami sebe da idete, uporno idete u tom smeru. I tako nastaje ta neka bespomoćnost, naučena bespomoćnost, gde ste vi konstantno u tom nekom stanju, u tom nekom limbu.
U gostima je psiholog Vladimir Stanković. Vi možete da nam pošaljete neki mail ako to želite. Adresa je program202@gmail.com.
bitan. Pogledi se sretnu i uspomene na tren ožive. Sjetite se reči mojih želja i snova.
Dvesta dvojka oseti čoveka.
Zvezde 1:41. U gostima je Vladimir Stanković, psiholog. Ono što smo još želeli da te pitamo jeste kako je povezanost depresije sa našim karakterom?
Pa, ako mislite na ličnost, velika je povezanost. Ja sam par puta napomenuo da u zavisnosti od toga kako vi percipirate situaciju, takve ćete posljedice imati psihičke. Znači, opet ajde da napomenemo neki primjer, čovjek izgubi posao. U zavisnosti od toga kakva je ličnost, znači da li je pesimistična ili optimistična ličnost, znači da li je neko ko gleda na stvarima dobro, nema veze, bit će bolje, naći ću drugi posao, ili je po defaultu čovjek koji katastrofizira i koji je negativan i negativno gleda na takve stvari. Znači, naravno da drugačije reaguje na isti stimulus, na istu situaciju. Dakle, imate eksperimentalno, uzmite dve osobe, to će biti skroz drugačije.
Naravno, ali ipak kada medicina, da medicinski radnik, kad na kraju kažete da je neko pod depresijom i tako dalje, na kraju krava i dajete mu lekove,
Ne, to ne ja, ne radim ja.
Ne, ali kažem ovako generalno, znači ipak depresija, to su ipak, znači na koji način ljudi depresija predstavlja, kako sam dobro shvatio, čitav niz faktora kroz određeni vremenski period koji utiču na nekoga, ili na kraju krajeva taj čovjek ima...
Pa to može neko kod psihijatra,
ozbiljna, da, ali psiholog ozbiljna.
Ima, koliko ja znam, potpuno...
Medicina je jedno i ti lekovi su jedno, a drugo, ali mislim da Marko hoće da kaže kad neko klasifikuju kao depresivnog, ok, šta si, izvinja
to
se.
Je, da, kako to izgleda kad nekog, znači kad su ozbiljne stvari, depresivno stanje je vrlo ozbiljno, ovaj, stanje može biti i suicidno ili na kraju krajeva ograničava čoveka kao što ga i neke druge stvari ograničavaju u životu. Evo ti si priznao, on sam ovaj, na kraju krajeva i rekao da kada govorimo o depresiji, sad ta depresija nastaje i opstaje neko ovaj vreme, da je i teško ponekad da nađemo pravi faktor. Naprimjer, mi imamo čoveka koji je depresivan zato što mu se to i to desilo i to je sad u redu, mi shvatamo to. Ali ima i onih ljudi koji su, kada kažemo po navodnicima, neopravdano, odnosno jako je teško naći uzrok depresije. Ako me shvata što želim da kažem, znači sa te strane, kako je, da li postoji tu razlika između oni koji su, ajde kažemo, opravdano depresivni zbog nekih faktora i oni koji su zbog nekih drugih stvari depresivni?
Misliš koji umišljaju da su depresivni, a u stvari se razlikuje njihovo stanje od ovog koje zaista klinički ima poremećaj duže vreme.
Aha,
gde tu pravimo razliku? Znači ja
da li uopšte pravimo,
da li neko kad kaže ja sam depresivan i on, to što on misli da je depresivan i kako ga stručnjak posmatra? Da li upravo tu postoji razlika?
Upravo
to si teo da pitaš.
Da, naravno.
Da, tek sam te sad razumeo pošto sam mislio da nešto drugo hoćeš da pitaš.
Da, okej, naravno.
Pa naravno da tu postoji razlika, zato što čovjek može da za sebe kaže ja sam depresivan, možda kaže i nisam depresivan. To je, ja mislim, evo ja sad ako bi mogao da sad odem u drugom smeru, da kažem da je dosta slučajeva ljudi koji jednostavno ne znaju da su depresivni i kažu ja nisam depresivan, nije to to.
Odbijaju
da priznaju sebi da postoji neki problem i tako dalje. Opet kažem, sad mi možda tu reč koristimo, kao što smo na početku rekli, sad mi možda koristimo tu reč kolokvijalno, jer nismo sad, ne koristimo u tom psihijatrijskom, medicinskom domenu. Ali ako pričamo o teškom nekom stanju, čak i tu ljudi, dešava se i to neretko, da ljudi jednostavno ne priznaju da su u teškom stanju. Nekako tu postoji neka barijera koja je, ima to uzroka sad.
A da li je dobro i da li je lakše osobi da nešto shvati o sebi, na primjer ako uzme jedan papir i krene da zapisuje šta svakoga dana radi, kako se osjeća, da li jede, da li ne jede, koliko je spavao, kakav mu je pritisak, da li je i to način da mi vodimo računa o sebi, da možda na brže priznamo sebi da imamo problem? Da li je i taj proces zapisivanja nečega u stvari težak?
Pa vidite, mi nikog ne, nije svrha i neka fora da mi, na primjer, nekog teramo sad da on posmatra toliko sebe u tom domenu i da umišlja i čak možda nekad i lažno sebe percipira da je ovo ili da ono. Uzmite sad ovaj priručnik, statistički priručnik gde se navode simptomi bolesti, vi možete sebe da nađete u svakom od toga. Tako da čak i to nije dobro. Osoba koja percipira da ima problem, mislim da mora da postoji potreba da osoba barem makar malo percipira da postoji neki problem. Pa sad je na osobi koja je bliska njoj ili bilo kome kom se ona obrati, da on sad kaže e vidi, nije sad to mali problem, nego ja vidim da u stvari to je veliki problem, pa da mu malo onda otvori tu i da tako ide postepeno.
Što ukazuje zapravo da je procena često teška i neizvesna.
Jeste, procena je teška za svaki, ljudi nekako imaju tu, većina ljudi imaju nekako barijeru i nije to lako, zato i postoji na kraju krajeva psihologa i psihoterapeuti koji će iz neke treće tačke, iz trećeg lica da kažu, da vam ukažu na nešto, da vam olakšaju proces shvatanja tog u čemu se vi nalazite. Nikako se to ne podrazumeva da neko vas ubeđuje da ste vi nešto, a vi sa to, vi kažete ne, nije to tako i tako dalje.
Znači, mislim, to u stvari se... treba da bude jedan strpljiv i mudar razgovor.
Tako je, to je... da, to je najbliže rečeno.
Beograd, 202.
Yeah.
bezvežđe.
Minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Emisija je Sazvežđe. Mi nastavljamo sa temom. Sada pričamo o tome na neki način, na koji način postoje ta, da li kažemo, diferencija među depresijama, odnosno da li razlikujemo različite tipove depresije.
Da, postoji neko razlikovanje, mislim, depresija je depresija. Postoji ta definicija depresije, sad postoji to još neko razlikovanje, deljenje u neke kategorije, na primjer kao što je bipolarni poremećaj koji sadrži depresiju, to nije, da kažem, deo depresije, to je deo afektivnih poremećaja, ali sadrži depresiju kao svoj deo. Onda imamo distimiju koja je neka blaža forma, da tako kažem, ja opet napominjem, izražavam se da bi razumeli ljudi koji slušaju ovo laički, dakle imate tu distimiju koja je neka blaža forma depresije sa blažim tim simptomima, ali traje duže, hronično i tako dalje. Onda imate evo ono što bi ljudima možda bilo zanimljivo, sezonsku, da kažem, taj sezonski afektivni poremećaj, takozvana zimska depresija i tako dalje. E sad tu možemo, ako bi se možemo tu da se zadržimo malo, da o tome pričamo.
Svakako, ne, svakako.
Postoji nešto što se zove smanjena aktivacija, koja je biološki indukovana, dakle, tim sredinskim faktorima, prirodnim faktorima, kao što je smanjenje sunčeve svetlosti i tako dalje, koje se dešava kada planeta Zemlja ulazi u periodi jesen i zimu. I onda ljudski organizam jednostavno reaguje biološki na te promene, ritmove u prirodi i adaptira se na njih, tako da može doći do, na primjer, tog takozvanog winter blues, se na engleskom to zove, ali tu ne možemo govoriti o depresiji ako ti simptomi nisu pervazivni i ne reflektuju onu definiciju koju smo na početku pomenuli, dakle da su u nekoj meri ekstremniji nego obično i da traju duže. Simptomi te sezonske depresije su, opet kažem, neka nevoljnost, gubitak volje, anhedonija, može doći do povećanja telesne težine usled prekomernog jedenja, što je opet simptom. Zna se da nekad ljudi koji pate od depresije imaju potrebu da hranom nadoknade svoje, da kažem, nedostatke i da se tako bolje osjećaju, da dignu sebi raspoloženje hranom. Neću sada ulazim u onu dubinsku psihologiju, da popune prazninu iznutra, tako se to kaže. Ti simptomi moraju da budu mnogo jači nego što je, kažem, obično. Svako od nas se osjeća malo onako, što se kaže, sniženog raspoloženja kad ulazimo jesen, zima. To se dešava zbog toga što naši nivoi naših neurotransmitera, hormona u organizmu se menjaju kako bi se uskladili sa prirodnim ritmom i naš cirkadijalni ritam, to jest ritam spavanja, se menja. Kraći je dan i tako dalje. Postoji, na primjer, isto neka specifična forma depresije. Možemo da pomenemo postpartum depresiju, depresiju nakon porođaja.
Porođaje, dobro.
Gde žena doživljava simptome depresije, opet kažem, bez nekog, malo pre smo pričali, sve vreme pričamo da li treba da postoji realan razlog, nerealan razlog, što bi sad bio razlog žena rodila dete da bude depresivna. Opet to kažem, može da bude neki okidač, tu su neki biološki faktori tokom trudnoći, tokom tog poremećaja, tokom porođaja dolazi do poremećaja hormona, ne poremećaja nego drugačije aktivacije od određenih sistema, hormonskih sistema, što može da dovede do destabilizacije nekih psiholoških funkcija i da trigeruje sad, opet u skladu sa pređašnjim iskustvima i sa crtama ličnosti, da trigeruje tu depresiju koja se javlja otprilike tu negde prvih 3 meseca nakon porođaja. Tako da to je na primjer interesantno, opet i za depresiju postoji razlog, ne postoji razlog, uopšte nije u tome stvar, stvari u tome, okidač nije bitan, bitno je šta postoji ispod. Thank you.
202. Simfonija zvuka.
Stižu vaše poruke na 064-0-202-200. Za depresiju postoje pogodne ličnosti koje se još i dresiraju za to stanje vaspitanjem i okolinom i stanjem u društvu. Znam ljude što rade prema sebi pogrešno, još ubeđuju okolinu da su ispravni i ponašaju se ko rasadnici depresije. Čovjek koga nauči prvo da voli sebe, pa onda druge, ne može pasti u depresiju. Čovjek treba da ima cilindar kao što telefon ima da čisti smeće iz memorije. Stari su govorili zagrizi život, eto recept protiv depresije, sve u vaspitanju. Kako se naziva psihičko stanje kod ljudi koje je nemoguće depresirati kao što sam ja?
Ja ovo nisam razumio. Koje je nemoguće depresirati?
Da, jednostavno...
Čak i toliko pozitivno.
osoba na koju ne utiče ničija depresija ili teško stanje, aha, teške misli i ostalo. Koje odbija...
To ne ti pitaš, Vanja?
To pita gospodin koji nam je poslao poruku, a vidjet ću sad da li se on i potpisao. Miro.
Znači, on pita kako se zove osoba koju je nemoguće deprimirati.
Tako je.
Uvijek ima odgovor, jel i on...
Nikako, to ne postoji naziv za to.
Jak karakter i ličnost. Možda optimista ili...
Ne znam, može sve od toga, može bilo šta drugo. Može osoba koja, može čak i da bude osoba koja jednostavno je toliko sebična da neće ni sa kim drugim da se bavi, pa ne može niko da deprimira. Može da bude osoba koja voli druge toliko da i sve gleda pozitivno i optimista. Tako da, vrlo generalno, opširno pitanje.
Dobra noć, mislim da ljubav, pažnja i odgovornost, pa makar i za pseći životić, ne daju prostora za depresiju. Pozdrav svima. Dobra noć i vama. Pozdrav, ja sam Neđa. Drago nam je, ovo je Vladimir, pored mene je Marko, ja sam Vanja, a tu su i Sala i Nebojša. Jedini lek za depresiju je ljubav, voljeni ljudi imaju motiv da rešavaju probleme, razlog da se bore i bude svakog jutra, slažete li se? Da li je ljubav, da li je voleti
slažem
nekoga
se,
imati...
Slažem se delimično, ali mislim da nije dovoljno, zato što ljudi koji su stvarno u problemu imaju neke intrapsihičke konflikte za koje ne znaju dakle potiču, ne znaju kako da ih reše, znaju da se osjećaju loše i tim ljudima nekad možda nisu ni svesni šta ljudi o njima misli, koliko se drugi ljudi pate oko njih, da li ih voli ili ih ne voli, to nekim ljudima nije čak u tom trenutku ni bitno. I to je najnormalnije da im nije bitno zato što su jednostavno u takvom stanju da im je jednostavno ruminiraju samo tu svoju patnju i onda ne mogu ni da vide čak to. Tako da sama ljubav po sebi nije dovoljna, ona je nužna, ali nije dovoljna.
Mirjana nam piše, navišu korelaciju koja spada u kategoriju visoke povezanosti sa izolovanom funkcijom ima varijabilna depresivnost i tako dalje. Dobro, da li ste vi depresivni uopšteno? Ja jesam, to je tako i tako mora biti. Podrazumeva se da sam malo i slagao.
No, ovo je sad, ja sam depresivan i to mora biti, a non stop smiling. Sad to ja ne znam, to
dobro,
sigurno nije.
Mislim da je ovaj slušalac duhovit i da je ovo zapravo, pa na neki način...
To je dobar
znak. Da. Treba samo pričati sa nekim, to je rešenje u potpisu ZOKS. Pa jeste jedno od rješenja u stvari da mi svakodnevno imamo priliku s nekim da razgovaramo. Nekad je to član porodice, nekad su prijatelji, nekad je psihijatar, nekad je psiholog, ali definitivno jedan konstruktivan razgovor je zdrav.
Tako je, mi smo bića, prvenstveno čovjek se razlikuje od svih ostalih bića po svojoj sposobnosti govora. Ako to ne upotrebljavamo, onda nema ništa.
Pozdrav svima, za mene je depresivnost bolest neprilagođenih ljudi bez obzira na intelektualni ili socijalni status u potpisu Ira. Ja sam želela, Vladimire, da te pitam koliko na jednu osobu može da utiče i sistem obrazovanja i uopšte, recimo, drugari iz klupe ili posle društva iz srednje škole ili možda čak i na fakultetu ili kakvu ulogu imaju i učitelji i nastavnici u borbi, da kažem, protiv depresije ili prepoznavanja? I da li je to također jedan od bitnih faktora u celoj priči?
Pa svakako, svaka osoba s kojom mi dolazimo u kontakt tokom našeg odrastanja je bitan faktor, jer u psihologiji se to zove relacija sa objektima. Znači, nama su to objekti koje mi internalizujemo. Znači, sa svakom bitnom osobom u našem životu mi ostavimo neki odnos i onda taj odnos internalizujemo. Taj odnos nam koristi sutra da kao paterni šema da mi na osnovu toga interagujemo sa drugim ljudima koji nakon toga ulaze u naš život. Naprimjer, u prvom redu su tu roditelji i najbliža rodbina, onda su tu učitelji, nastavnici koji tu deluju kao isto autoritet koji nas vaspitavaju, uče nas nekim vrednostima i nameću neki sistem vrednosti ovakav ili onakav koji se bave nama. Mi smo u školi je tako, koliko od 8 do 14, znači kao skoro radno vreme. A od sedme godine smo mi maltene pola našeg bunog vremena u školi. I tamo nam je neko autoritet. I neko nas vaspitava, zato ono kad idete na ekskurzije poljske nastave, to vam je drugi roditelj. Tako da oni imaju veliku tu ulogu i u facilitiranju, to jest sprečavanju pojave sutra depresije, tako što će se jednostavno odnositi tako prema deci, podržavajuće i jačati im samopouzdanje, ne ubijajući im samopouzdanje. Ja ne kažem da to sad rade, nego kažem treba da se paze od toga, da deci ne ubiju samopouzdanje, da se pre njih ne stavljaju neke očekivanja koje su nerealna i tako dalje. Da, ili da se to, opet kažem, ne bi ja sad da tu ulazim toliko u tu sistem obrazovanja i kakav je on trenutno, ali tu treba da se pazi, tu je učitelji, nastavnici. Evo, to je možda bitna poruka za nekog koga sluša, oni jesu veliki tu faktor i
A šta ćemo da radimo ako su i ti učitelji i nastavnici depresivni? To onda začaran krug.
To može biti problem. Opet kažem, oni su tu nešto ono bitno, najbitnije je najbliža porodica. Ako mi imamo dobru osnovu, onda može učitelj da bude depresivan, on će uticati malo, ali najvažnije je da se sad pomerimo fokus, da kažemo roditelji su ipak najvažniji, učitelji su sekundarni, a onda sve ostalo, odnosi muško-ženski i tako dalje, devojka, momak, to ide nakon toga. To jeste bitno, ali najvažniji su roditelji.
Doći će neki novi dan, pojavit će se neka nova deca, cveća, hoću da verujem, da se nadam, u potpisu Vodolija. Udomite gladnog psa koji će vam pružiti ljubav, a vi njemu topao dom i naravno ljubav, ipak pas je čovekov najbolji prijatelj. Pozdravljamo i ekipu sa Twittera, drago nam je da ste aktivni, a mi se družimo do 4 ujutru.
Piano piano poi spegnerò
ti i ja. 202.
Zvežđe.
Ok, razgovarali smo o depresiji, na koji način nastaje, kako se susrećemo sa njom, koliko ono vezano za moderno doba, koliko za neko, ajde kažemo, tradicionalno, odnosno u prethodnim vekovima, kako se ona označavala recimo kao melanholija, znači ona je bila i pre prisutna, a da vidimo na koji način se lečimo. Depresija kad se ustanovi, znači da čovjek pati od depresije, ali ono, da kažem baš ozbiljno, na koji način tretiramo i tako, da li, koliko su uspešna izlečenja, koliko možda nisu uspešna, šta kaže moderna nauka o tome?
Pa, budući da se ja bavim psihologijom, ja odmah mogu da kažem da je jedan od glavnih načina lečenja depresije psihoterapija. Kad kažem psihoterapija, ja nju mogu da definišem i u nekom širem domenu, kao što sam pomenuo jednom da nekad i prijatelji mogu da budu vama psihoterapeuti, da ih tako nazovemo, ovo sad pričam z radi komunikacije. Ne mislim bukvalno u tom smislu, da imate takav odnos, ali psihoterapija u tom smislu može da pomogne s jedne strane da čovek prvo shvati da ima problem, onda da shvati odakle potiče taj problem i onda da shvati da može da ga reši, jer depresivni ljudi, njihov problem je što su oni beznadežni i oni misle da problem ne može da se reši i to je taj začarani krug, ta spirala koja ide na dole u depresiji. Zato je ona teška za tretiranje, jer jednostavno ljudi, čak i kad ih, ajde, neko dođe i natere ih kao, ajde, ti si depo, moraš da ideš, ili on kaže, ja jeste, ja sam depresivan, moram da idem negde se lečim, vi odmah naiđete na problem tu sa njim, jer on ima otpor prema tome, jer jednostavno ne vidi nikakvu nadu. On je zato i depresivan, zato što ne vidi nadu. To njemu sve beznadežno, samo je to besmisleno. Kako sad vi njega da naterate da on se on bavi sobom i da bilo šta radi u tom domenu, kad je paradoks, on ne želi ništa da radi. I to je definicija depresije. Tako da, prvi taj pristup je da vi nekako da utičete na čoveka da on shvati da ima nade. To je prva karika. Da ima nade i da može to da se leči. Zato to što si me ti pitao koliko se to leči, to je dobro pitanje i koliko je to, mislim da smo malo pre neko to, ili mislim da neki slušalo smo ste, naravno da može da se izađe na kraj sa tim. I ljudi koji slušaju ovo i koji, vidim da dosta ima poruka da se ljudi javljaju, da se identifikuju sa ovim modelom o kojem mi pričamo, ima nade da se to reši, da se izuči. Opet kažem, psihoterapija je tu jedan način. Medikamenti nisu način, po meni barem, nisu način lečenja, već su način, mogu da pomognu da se facilitira psihoterapija. Na primjer, osoba koja je duboko depresivna, ne može da ustane iz kreveta, vi njoj, ako date tabletu, njoj će, pomoći ćete u toj meri da joj se, na primjer, blokira jedan deo mozga koji je zadužen za to njeno stanje i tako dalje, i onda će ona da se u tom trenutku malo osjeti bolje. I onda možete brže bolje da je nahvatate tu i da onda s njom pričate. Jedino u tom domenu, opet kažem, evo, pominjali smo, na primjer, tu sezonsku depresiju i tako dalje. Generalno, depresija zavisi i od neurohemije u mozgu. To ne možemo da negiramo. Možemo mi da se bavimo psihologijom, ali ona zavisi od biologije. Tako da, na primjer, eto, smanjen nivo serotonina, to je jedan neurotransmiter, može da indukuje depresiju. Njega možemo da povećamo tako što ćemo da se izlažemo suncu i da unosimo vitamin D i tako dalje u organizam, ili neke namirnice koje su vezane za proizvodnju tog neurotransmitera u organizmu. Zapravo, kad sam neko izlaganje suncu, mislio sam na melatonin, koji takođe utiče na depresiju. I poznato je, na primjer, da u skandinavskim zemljama ljudi imaju veće prevalencija depresije, jer je slabija svetlost, kažemo, zima je, pada kiša,
zima, kažeš, ja što sam nešto depresivan, vreme je depresivno. Da li je to sad onaj trenutak kada mi koristimo tu reč, a zapravo nema baš svoje mesto u toj rečenici, u smislu da nešto što nam je tamno, što je teško, kada je kiša i ostalo, mi kažemo da je vreme depresivno, da je pogled kroz prozor depresivno, da smo mi zbog toga depresivni. E sad, da li je to onaj trenutak kada mi olako koristimo tu reč?
Jeste, to je taj trenutak, ali ono što je sad očigledno i kad mi o ovome pričamo, da mi trenutno nemamo bolju reč. I onda nekako je nužno da se koristi ta reč. Ja sam svestan da mi ćemo, ne možemo mi sad tu da napravimo neku razliku, da tu definišemo tako da ljudi ubedimo, aj nemojte sada kažete da ste depresivni, morali bi da smislimo neku novu reč. Tako da jeste, tu nije stvar u ovoj depresiji, mi smo u ovoj emisiji pokušali, ja sam pokušao da objasnim šta je prava, da kažem, konotacija te reči, a šta je ono što mi koristimo kolokvijalno u svakodnevnom govoru. Tako da u tom smislu da, malo pre sam ja pomenuo da postoji ta stvarno sezonska, taj sezonski afektivni poremećaj, koji ne javlja se samo u jesen i zimu, nego može se javi i na letu, onda imate suprotno.
kada mi je mnogo vruće.
Svi se zezaju, svi imaju ono sve ovo, a ja sad ovde sedim, ono, naš, sedim kući i onda čovjek može sekundarno da inukuje sebi ovaj, da se loše osjeća i opet se koristi taj kolokvijalni izraz depresija i tako dalje.
Ebony and ivory,
sazvežđe.
Pozdrav slušalcima sa Kopaonika, tamo je minus 11 i eto za one koji su se eventualno sada tamo zaputili ili ako vozite, obratite pažnju, ima dosta magle. Minus 7 Crni Vrh, Zlatibor i Sjenica, minus 2 Negotin, Vranje, minus 3 je Kikinda, Novi Sad. U Beogradu i u Valjevu je minus 1, a 0 stepeni je Niš, Kragujevac i Kruševac. Imamo još vaših poruka. Milan nam je napisao: osjećaj beznađa, bespotrebnosti i nemoći kada ti se ne ustaje iz kreveta i ne vidiš smisao života. Ima li leka za to? Milan kaže: sumnjam. Vladimire, šta ti kažeš? Ima li leka za to kad ne vidimo smisao života?
Pa, ja sam optimističan uvek i tako ja moram da budem optimističan budući da se bavim psihologijom. Mislim, bilo bi glupo da meni dođe neko i kaže ima leka, kažem nema leka, idi pa sad lezi u krevetu, ostani da ležiš u krevetu. Ja sam uvijek optimističan, ali u nekim slučajima stvarno su ta stanja toliko teška da se dešavalo, eto, čak i najboljim psihoterapeutima, psihijatrima, da im se pacijent ubije. Čak se nekima dešavalo na njihove oči da se to desi, iz njegove ordinacije iskuči kroz prozor i ubije se. Da je to toliko jako, toliko, ja to razumem, ali opet kažem, eto, ja sam uvijek optimističan, treba da se pokuša da se nađe lek, da se nađe način da se izađe na kraj sa time, postoje načini koji su već establishovani, da tako kažem, već su utvrđeni, e sad, zavisi od osobe do osobe koliko je to stanje teško.
Kad mi je teško, ja čitam Politikin zabavnik i sve brige prebrodim, okruženje me ne shvata, a natapa se ružnoćom svakodnevne štampe, zabavnik je nezamenljiv lek. Zatim još jedna poruka, ja sam sam duže vreme bio u depresiji, imao pa nemao, pa od gubitaka voljenih osoba, ali sam došao sebi radeći to što volim na salašu, da gajim životinje, biljke, pecam, slikam i pišem knjige. Dobro jutro, dobro jutro i vama, dobro vam noć. Znači, vama je već svanulo.
Pa 2:40, jo, nije baš sad, budemo
ovdje. Dobro, nekom je lako noć,
sad,
nekom je
sad,
dobra
inače
noć,
kasnije, jeste.
Da li jača ličnost autosugestijom može da u nekoj meri neutrališe depresiju, u potpisu Rade?
Svakako, vjerojatno.
Ako se misli na jaču ličnost, na čoveka koji je rezilijentan, ima razvijene mehanizme odbrane, ne mislim mehanizme odbrane u onom smislu psihoanalitičkom, nego jednostavno te mehanizme da izlazi na kraj sa tim stanjima svakako.
Da li strahovi izazivaju depresiju ili obrnuto? Pozdrav, Oli.
Depresija se trigruje nekim situacijama života koje su najčešće stresne. Strahovi mogu da budu deo depresije i mogu da je prate, ali sad nisam siguran ako tako postoji, da li strah može da izazove depresiju. Možda i može u smislu sekundarnom da se osoba sad plaši interakcije sa ljudima i onda krene da se izoluje od ljudi i onda upadne u depresiju zato što shvati da je usamljena. Na taj način može.
Da vidimo šta imamo još od vaših poruka. Moram da reagujem na ono: depresija se leči radom. To je jedna od poruka koju smo dobili od nekog slušalca. Pa sad imamo odgovor od nekoga ko se potpisuje sa Z. Nije tačno, imate razne vrste depresije i ko nije osjetio onu vrstu kada postajete kao biljka u saksiji, kada nemate unutrašnju tu potrebu, samo trenutak dok stigne cela poruka, unutrašnju snagu da ni mali prst pomerite, želite život, dobra ste osoba, porodice ne razume, a vi ste sami u svemu ili odupirate se da agresiju usmerenu prema sebi nekako sklonite. Taj ne zna kako je teško izbrojati do 10 i sprečiti svoj nestanak. I onda smognete zadnji delić snage da se obratite stručnom licu, poreklo od detinjstva sa nežnom dušom, verbalno, fizički maltretirao i to o čemu trenutno govorite, sklop ličnosti hipersenzitivno. Kada porodica na vreme nešto ne preduzme, hodaš sam kroz život, gubiš brak i tako u krug, nameće nove probleme, bliskih za razumevanje svega, a ti nemaš način da ne potoneš. Svest o tome bitna je kreativnost takođe. Kočnice samo malo popuste, inače opet se vraćaš na početak. Ljubav je spas, hvala vam. Hvala vama što ste podelili ovu priču i vaš stav. Vladimire, da li ti imaš komentar na ovu poruku?
Pa, ja bih rekao, evo, slušajući sad ovo dok si ti čitala, da je ovo jedan tipičan, ne u smislu tipičan ovako da je uobičajen, nego je sasvim realan model osobe koja ima depresiju. I ovo je možda dobro i hvala stvarno. Jel, ne znam, nisam, da li je slušalac ili slušateljka?
Z tačka.
Ne bi, da, ok. Da. Hvala osobi koja je poslala tu poruku, jer je lepo opisala taj začaran krug i tu patnju i tu kompleksnu strukturu koja stoji iza depresije, ono čemu mi sve vreme pričamo i hoćemo to da naglasimo, da ne postoji jedan faktor, ne postoji jedno ovo, jedno ono, tu je kompleksan sklop od ranog detinjstva do crta ličnosti, do iskustava kad ste tinejdžer, do stresora koje trenutno proživljavate, socijalna podrška, ljudi koji vas okružuju, to su sve faktori koji mogu da doprinesu da se osjećate ovako ili onako.
Žene su procentualno znatno depresivnije od muškaraca i depresiju leče zezajući muškarce, ali i muškarci kad se navuku reaguju burnije, u potpisu Goran iz Beograda. Ko je depresivniji? Žene ili muškarci?
Da, postoji li neka statistika koja, ili da, recimo možda po godištu ili ne?
Pa ne, depresija je jedna, mislim, postoje sa statistike, ali ja se stvarno brojki ne mogu setiti. A ono što ja znam je da je depresija jedan od fenomena koji stvarno ne bira koga pogađa. Znači, vi imate i to od ranog detinjstva pa do kasnu starost, muško-žensko, znači to ona stvarno. Zato se i govori o depresiji kao jednoj pošasti 20. 21. veka, trenutno koliko mi to pratimo.
in every city and every nation, from Lake Geneva to the Finland station. Our western town, a denim world, we eastern boys and western girls. Oh, western town, a denim world, eastern boys, western girls, west end girls. You got a heart of glass or a heart of stone, just you wait till I get to you home. All your stuffing, stalling and starling, who do you think you are, Joe Starling? Sometimes you're better off dead, there's a gun in your hand, it's pointing at your head. In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. In a western town, a dead end world, eastern boys, western girls. We'll be right back.
sazvežđe.
Vladimire, koliko zdrav život, rekreacija, unošenje određenih namirnica isto ima ulogu u borbi protiv depresije? I uopšte ne, stil života za kakav se opredelimo i naravno u zavisnosti od naših finansijskih mogućnosti. Da li nam neka mala zadovoljstva zapravo menjaju čitavu situaciju?
Pa, taj stil života i ovo što si ti navela, rekreacija, pravilna ishrana, pravilno spavanje,
hobi,
tako je, bavljanje hobijima i tako dalje, ima dosta, dosta može da pomogne u izlaženju na kraj sa osjećanjima depresije. A, pogotovo, eto, na primjer, ta neka rekreacija, bavljanje sportom. Malo pre sam ja pomenuo da depresija ima i taj neurohemijski, tu neurohemijsku stranu. Bavljanje sportom i generalno neka rekreacija, fizička aktivnost dovodi do povećanja metabolizma nekih hormona koji utiču pozitivno i blagodetno na mozak i popravljaju raspoloženje. Zna se da se tokom trčanja luči hormon, takozvani hormon sreće, i da su ljudi automatski bolje raspoloženi posle trčanja. Znači, to je univerzalna biološka predispozicija svakog čoveka. Isto tako, putem ishrane mogu se unositi elementi koji će opet facilitirati proizvodnju tih nekih supstanci koje će da pomažu mozgu da bolje radi, jače radi, tako da je poznato da ljudi neki koji dosta ljudi koji pati od depresije ima problem sa koncentracijom i usporeno im radi mozak i tako dalje, ne mogu uopšte da vide, imaju onaj takozvani zamagljeni zamagljeno mentalno stanje. Unošenjem na primjer omega 3 masne kiselina koje se nalaze u ribi, u semenkama, u ovih orašastih plodova i tako dalje, mogu da pozitivno utiču da mozak radi bolje, jače i tako dalje. Šta smo još tu pomenuli?
Julija iz Zemuna se lepo nadovezala na tvoj odgovor. Depresija je stanje uma ili nedostatak serotonina. Ako se neka osoba teško nosi sa problemima ili se izgubi nada, vera, zaglavimo u lavirintu, a izlaz uvek postoji. Treba prihvatiti svet kakav jeste, bez prevelikih očekivanja, i verovati sebi, raditi na sebi, razvijati put samopomoći, tražiti pomoć, savete od drugih ako se zateknemo u bespomoćnom stanju, i okrenuti se osobama i stvarima koje volimo. Ako sebi ne možeš pomoći, ni Bog ti ne može pomoći ako zapadnemo u stanje depresije. Veliki pozdrav svima i lepu noć vam želim. Hvala za melodiju, ti amo, Umberto Tozi, muzika je lek za bolje raspoloženje. Hvala, muzički urednik je Nebojša Sabovljević. Hvala svima za poruke koje su u vezi sa muzikom. Jeste, i muzika zaista može biti deo neke terapije. Jeste, pa i svakodnevni lek za sve.
Ja sam to zaboravio da pomenem, a to je toliko bitno. Čak i ja lično znam koliko muzika može da te digne i da te inspiriše, da ti učini dan i ceo život boljim. Jeste to faktor. Samo ja bi se sad samo prokomentarisao ovo, da ne ispadne da mi sad, da se opet neko ne shvati da mi to svodimo sad, to je samo melatonin, serotonin ili dopamin. Postoje te hipoteze, ali daleko je to kompleksnije od toga. Isto tako, malo je strog stav, ako ne možeš sebi da pomogneš, ne može niko. Mislim, ako to kažete depresivnom čovjeku, vi ćete njega da bacite još veću depresiju. Jer on je svestan i on sebe konta kao nekog bespomoćnog i osobu koja se jednostavno možda se ne osjeća vrednom da živi i da uopšte se neko bavi njom. Ako vi to još kažete, bit ćete samo nju da ubijete još više u pojam i nema ništa od toga. Tako da, tačno je to da čovjek treba da radi sam na sebi, ali, znači, s tim se slažem, ali da bi on radio sam na sebi, mi moramo njega nekako, mora da postoji ta neka podrška od strane drugih ljudi i tako dalje. Najbolje, idealna situacija da čovjek to lepo sve sad shvati sam i da krene da se bavi sam sa sobom, onda možda ni ova emisija ne bi ni imala smisla.
Samo jedno pitanje kad govorimo o depresiji. znači no. Suočavam se depresije. Verovatno učili se to da li se događa recimo kod i ranijih uzrasta, znači pre tinejdžerskih uzrasta pojava depresije recimo kod dece.
Može da se javi, da.
To je recimo dosta za da i kako to izgleda, ka, da li je to možda lakši slučaj ili...
Pa ne može slučaj u svakom
slučaju. Da, ali može da
to...
se javi, ali se javlja čak i tako.
Javlja se, a čak ako ovako gledamo može da bude čak i... S jedne strane možda bude lakši kao evo odmah se manifestovalo to što bi se možda čekalo sad 20 godina, ajde odmah to da rešimo, s druge strane možda bude i teže, jer ako se kod deteta to javi, to znači da je nešto ekstremno se tu desilo. Tako da u oba slučaja, ali dešava se to.
Mirjana nam je napisala da upravo je kolega da pacijenti neće da priznaju da su u depresiji i tako dalje. Svaki profesionalac odmah prepozna. Imala sam više takvih slučajeva sa pacijentima. Treba što češće doticati tu temu, bilo bi manje depresije. I još jedno pitanje, da li depresija može biti i najgore oružje? U kom smislu oružje?
Pa ja ne bih sada se nadovezujem, ne znam šta je...
Da li biste bili ljubazni neko čiji se telefon završao 7-3-8?
Da, neko objašnjenje, možda ja, možda i znam na što se misli, ali ne bih da ja sad tu se nadovezujem na pamet.
Nema depresije kod ljudi koji redovno vode ljubav. Pozdrav za gosta. Zimske depresije, prolećne, letnje, jesenje... šta kaže, nemojte... svoju bolest projektovati na zdrave ljude. Miloš, hvala na ovom razgovoru iz daleka. Eto, meni malo manje depresije u potpisu ZOX. Zatim, pozdrav gostu, Marko ekipi i prelepom glasiću od Laleta. Imam lek za depresiju, slušajte Radio 202.
Hvala,
hvala, veliki pozdrav,
veliki pozdrav
za vas.
Hvala, evo ja šaljem pozdrav.
Depresija se ne može izlečiti, ali se može ublažiti snagom sopstvene volje. Zatim...
Samo pitanje, evo sad je ovo bilo dobro da kaže depresija se ne može, ali se može ublažiti, koliko ovo
pa sad,
je utemeljeno?
Pa sad pitanje, opet kažem da ne padnem u tu semantiku sad i u filozofiju sad, da li je depresija neko stanje koje, da li su osobe koje su depresivne jednostavno nosile to čitav život pa se samo se trigirovalo nešto. Pa onda ako govorimo o izlečenju, možda to bude u smislu da osoba drži pod kontrolom taj svoj deo ličnosti, na primjer ako katastrofizira da joj nekako damo neka sredstva, da joj pružimo sredstva da se ona bori protiv svog katastrofiziranja i negativnog gledanja na svet. Tako da pitanje šta sad tu se smatra izlečenjem, da li je to izlečenje ili je samo maintenance, što bi rekli.
Još jedno pitanje, suicidnost, kao samouništenju, koliko zapravo ima osnova, da li je to uvek depresija ili je posebno stanje?
Uglavnom, ja sad uvek se ograđujem,
naravno, razumemo,
slučaj,
da.
Uglavnom, suicid je posljedica teške depresije i on je taj ultimativna agresija okrenuta ka sebi.
Ili samouništenju.
Znači samouništenju, da sad ne ulazimo, možemo kasnije da uđemo u to. Ako nekog to interesuje, zašto se to dešava, zašto čovjek kog se okrene protiv sebe, to je ultimativni čin, dakle, uništenja samog sebe, ultimativni proizvod depresije, koja čak, kako je Freud rekao, u jednom trenutku je zapravo nastaje iz te agresije okrenute prema sebi. Tako da je ovo samo neka tačka na celo to celokupno stanje.
Dejan iz Čačka nam piše, depresija je sigurno tamo gdje je nemaština, pomaže ljubav i novac. I dalje možete da nam pišete na 064-0202-200, a možete nešto da nam pošaljete i na Facebook i na Twitter, samo ukucajte Beograd 202.
Crying light.
Vaša brojka 202.
Says, I don't want nobody else. She's lying. Don't be somebody. sazvežđe.
Možete li da nam preporučite knjigu koja pomaže, a u vezi a da je vezano za, to jest u vezi sa depresijom, naravno, koju možemo mi iz drugih sfera da shvatimo, hoću reći ne stručno, već približno svakom čitaocu. To je jedna od poruka koja nam je u međuvremenu stigla. Vladimire, ili imaš ti neki predlog?
Pa ja iskreno čitam samo stručnu literaturu vezanu za depresiju i odatle crpim svoje znanje. A sad ja ne znam, ja jedino mogu da preporučim knjigu koja nije vezana direktno za depresiju, ali može da pomogne čovjeku da se raspoloži, mada mislim da to nije bilo pitanje u poruci, ali eto mogu da preporučim knjigu koja je stvarno totalno luda i onako izbaci vas iz svakog koloseka, kad autostoperski vodič kroz galaksiju, na primjer. A ovaj pisac koji je pisao to je vrlo inteligentan, čak i koristi tako neke i psihološke fore i ovaj iz razno raznih domena, tako da eto mogu to da preporučim.
Predivna emisija, muzika je odlična, pozdrav od Ljubiše iz Titela. Evo, mašemo vam Ljubiša. Pozdrav za vašeg gosta, Čiku u belom mantilu. Serotonin je koeficijent sreće. Ako nekome nedostaje, tu ste vi da nadoknadite dobrom pričom i dobrim vibracijama. Odoh da vezem goblene. Ako, baš lepo.
Nije baš u belom mantilu.
U crnoj rolci sam.
Da, to je totalno drugačije, ali dobro, to ide u skladu sa...
Znam dobar lek protiv depresije, ali on me je odveo u latentni alkoholizam. Šta misli vaš gost, da li sam pogrešio? Pozdrav od Bocka.
Brzni.
Ako misli da je lek, mislim kontam da je našao lek u alkoholu, kao misli da je našao lek u alkoholu, pa mislim da je to greška, jer alkohol je poznat kao depresant centralnog nervnog sistema i on izaziva sam po sebi izaziva anksioznost i depresiju. Tako da je to ciklus koji može samo da odvede tu osobu koja to radi u još gore stanje.
Turbo folk muzika lično meni stvara depresiju, međutim kad sam u alkoholisanom stanju uvijek joj se vraćam i čudim se posle toga zašto je tako. U potpisu Drjan Todosca. Eto, opet smo došli na temu muzike. Da li to što slušamo, pa eto, pomenuli smo i knjige i čitamo, da li sve to može da utiče na naše stanje? Da li smo mi uopšte svesni koliko, recimo, gledanje jednog filma može da utiče na naše emocije?
Može da utiče svakako i mislim da u...
Verovatno u vidu inspiracije.
Može da utiče i u negativnom smeru. Drugi deo tvog pitanja, da odgovorim odmah, da ne bih zaboravio, mislim da dosta ljudi nije svesno koliki utice na njih imaju mediji, pogotovo masovni mediji i tako dalje. Ako neko svaki dan čita Crnu hroniku i kao to mu je zanimljivo, on nije svestan da to ima podsvestan uticaj na njega. I da to deluje depresivno. I da mu stvara strah, da mu stvara fobiju i tako dalje. Znači, sadržaj kojim se izlažemo, osobe s kojima pričam, to je isto, evo sad primjer, analogija, dođete u neko okruženje i sad svi nešto crne, svi nešto mrače i tako dalje, to naravno će to da utiče na vas. Tako da sadržaj koji se izlažete i ono što čitate, ono što slušate, ono što gledate, će imati veliki uticaj na vas.
Da li je popularno reći da je neko depresivan i da li se dešava da upravo zbog toga što često koristimo tu reč i taj pojam, da kada je neko zaista u problemu, mi to također olako shvatamo?
Ima i toga, ima čak i zloupotrebe te reči, da sad ne idem u još i neku ekstremniju, u ekstremni mod, na primjer, ima čak i zloupotrebe, pretnje suicidom i tako dalje. To se dešava.
Da, to je.
To ljudi rade, identifikovani su takvi slučajevi, tako da ovo što si pitala je svakako realno, da se u stvari nekako zamagljuje ta reč i onda kad ti koji kažeš ja sam depresivan, onda neko kaže ja sam depresivan, kaže pa šta, ja sam depresivan, ti nisi isto koji ja.
E pa to, zato što neko koji je zaista u stanju depresije, njemu je mnogo teško, teško se bori sa situacijom u kojoj se nalazi, nije mu lako, a upravo zbog ljudi koji tako olako kažu ja sam depresivan, zapravo one koji imaju veliki problem, ljudi jednostavno ignorišu i kažu pa šta, proći ćete to, a neko ko je u problemu tone sve dublje i dublje, jednostavno nije mu lako da izađe na kraj sa određenom situacijom.
Upravo tako, tu se dešava taj problem te semantike, zapravo kad ja koristim istu reč, kad kažem ja sam dobro i ti kažeš ja sam dobro, to uopšte ne znači isto. Možda ja kažem ja sam dobro samo da bi rekao ma dobro sam, ajde, neću da pričam o tome, ti kažeš, pa ja sam super, ja sam dobro. Znači, te reči su, čak i te ove banalne neke reči, kamoli depresija. Tako da tu, da, svakako dolazi do konfuzije, to može tim osobama koji su stvarno u problemu, kao što si ti već rekla, da te sad ne parafraziram, stvarno može da oteža, jer kao, pa dobro, ja sam depresivan. Kao, šta si ti sad? Depresivan si ti, isto si rekao, pa ja sam tako. Eto, izađi, evo ja ću, ovako da izađem na kraj sa time, tako ćeš i ti. A to uopšte možda nije isto stanje.
To dolazimo do toga da mi olako sudimo ljudima, kad smo često mi u pitanju, jednostavno smatramo da niko ne treba da nam sudi. Ali da li im imamo taj običaj, da li nam je to ušlo u naviku da tako olako dajemo mišljenje o nekim ljudima i da mi u stvari postajemo neka vrsta, tako da se izrazim, doktora, da mi sve znamo najbolje, a drugi nemaju pojma i oni ništa ne valjaju, ono što mi kažemo je odlično.
U prirodi čoveka je da projektuje svoje trenutno stanje na druge ljude i svoj sistem vrednosti, svoje gledanje na nešto da projektuje na druge. Znači, ako ja smatram da je ovo normalno, kako ti možda misliš da ovo nije normalno? Mislim, to je u prirodi čoveka, tako da se svakako nije redak slučaj da dolazi do toga da neke ljudi nenamerno to rade. Neću da pričam o ljudima koji to namerno rade, smatram da ti nisi ni mislila na to. Ljudi nenamerno to rade i nekako i tako i povrede nekog zato što projektuju svoj sistem vrednosti, svoja neka osjećanja, način na koji oni gledaju na neku stvar, oni misle sad svi tako treba da gledaju na tu stvar. I svi se osjećaju ako on sa depresijom izlazi ovako ili onako ili sa tugom ili sa odbacivanjem i kao šta raskinu si, kakve veze ima, mislim, šta ja, ovo ja sam raskinu. I onda mi tako projektujemo, što ti kažeš, dolazi možda nekad do nenamernog osuđivanja drugih ljudi, povređivanja, da se oni osete sad tako, čeki, pa kako on sad to tako, a ja ovako. E, onda dolazi do tog nezadovoljstva koje može da facilitira da zapravo gurne čoveka u još gore stanje.
I ono što sam još htjela da pomenem kada govorimo o depresiji jeste empatija. Sad imamo i taj trenutak da mi pokušamo da shvatimo nečiji problem i da, pa tako da kažem, da se saosjećamo. Sad je to i neka možda drugačija strana cele priče.
Empatija tu može da bude mač sa dve oštrice. Zašto? Zato što depresivni ljudi su u takvom stanju, nalaze se u tom bespomoćnom stanju, mi vidimo da su oni loše, empatišemo s njima, osjećamo se mi loše zbog njih, ali ako ne znamo kako da im pomognemo, a većina ljudi ne zna jer jednostavno nisu edukovani, nikad se možda nisu susreli sa time, opet kažem, ne mislim na ljude koji se jesu susreli sa time, takvi ljudi znaju kako da izađu na kraj sa time, mada i njima je teško. Većina ljudi se nije susrela sa time i onda pokušava da razume stanje koje je nerazumljivo, koje oni nikad nisu doživjeli, opet ono malo pre što smo rekli, oni sude prema svojim merilima i onda ta depresivna osoba toliko iscrpi tu drugu osobu, nenamerno ona se tako osjeća, ova se osoba sama iscrpi u tom odnosu, to može da se, onaj kolokvijalni izraz, postane izvampirisana, toliko emocionalno iscrpljena, da jednostavno krene da odbacuje tu drugu osobu i da postane prema njoj hladna, da se ne bavi njome, što ovoj drugoj osobi depresivnoj još gore bude zbog toga, zato što njoj najmanje, ono što je najmanje treba, to je da je drugi odbacuju i osuđuju zbog tog stanja, a to se desi paradoksalno zbog na primjer te empatije. Empatija ipak tu mora da bude kontrolisana i opet kažem bitna je ta edukacija. Evo kažem, ljudi koji slušaju ovu emisiju, nadam se da mi tu radimo dobru stvar, da malo rasvetimo te stvari, da ljudi vide o čemu se tu radi, da tako olako ne pristupaju olako tom.
Jeste, osuđuju ili sebe ili druge na daju dijagnozu depresije koja, kao što smo primetili, vrlo kompleksna.
Da.
Naravno, ukoliko imate još neko pitanje ili neki komentar, tu smo još nekih 35-36 minuta, možete da nam pišete na
zazvežđe.
Stilu da se bavimo temama koje su vezane za depresiju. E sad, između ostalo, sad ćemo govoriti o mehanizmima nastanka depresije, da li postoje određeni rizici koji mogu da utiču na stvaranje depresije.
Sve ovo vreme pričamo o tome da depresija se ne javlja kod svakog i uvek, tako da naravno da postoje neki faktori rizika i neki ljudi su podložni tome od drugih. Faktor rizika na prvom mestu je biološki faktor, dakle rad mozga, celokupna konstitucija i tako dalje. Drugi faktor je genetski faktor, gde ako imate nekog u porodici koji je već bolovao od neke mentalne bolesti ili je bio depresivan i tako dalje, to smo već isto pomenuli, to je jedan faktor rizika, znači takvi ljudi imaju povećan rizik da sutra razviju depresiju u odnosu na spoljne stimuluse. Još jedan faktor koji je vrlo bitan, to je faktor sredine, znači u kakvoj ste sredini odrastali, da li su vam roditelji bili autoritarni, da li su bili dominantni, da li su bili submisivni, tako dalje, koliko su očekivali od vas, šta se od vas očekivalo kad ste bili dete, koliki su pritisci na vas vršeni, zna se, to je kao neka korelacija, da ne kažem pravilo, ali deca od kojih se previše očekuje, suviše očekuje, čiji su roditelji previše dominantni, sutra imaju predispozicije da razviju depresiju. Upravo zbog toga, zato što se im se nabije taj pritisak da moraju da budu to, i ako nisu to, onda su loši. I ta takozvana uslovljena ljubav. Znači, vi ne volite dete bezuslovno, nego samo kad je dobro. A dobro ste vi definisali šta je dobro. I zato ga volite. Znači, vi kažete dobar si kad to radiš i to, i onda ga tad volite, i onda dete, ako ne uradi to, i ako ne ispuni vaše očekivanja...
Čini mi se da ima, pogotovo u poslednje vreme, pa i kod nas, vani će se verujem složiti, dosta i problema sa decom, znači naprave se određena očekivanja i tako dalje, onda to ne bude kako treba, i onda se stvori jedan, ajde kažemo, barijera prema detetu, nema podrške i tako dalje, i na kraju od toga može definitivno da se sprovede, odnosno da ispade na kraju neka čak i ozbiljnija psihološki poremećaj, da, depresija, ne, kako god.
Ne ono što je depresija, može dete da postane agresivni siledžija i tako dalje, da bude neki koji će sutra da se tuče i tako dalje.
Ili da ima manijakalnu progonjenost, već šta god.
Šta god, taj roditeljski faktor, roditeljsko očekivanje i stav roditelja prema detetu tokom ranog detinjstva su, ja bih rekao, ključna tu za formiranje. Opet kažem, uzimu u obzir ove faktore konstitucionalne, tako da imate dete koje je od malena preosetljivo na stimuluse, i mislim da neko poslao poruku, nije to baš definisao tako, ali je pomenuo nešto, preosetljivost na stres i tako dalje. Imate decu koje su od malena imaju takav karakter da mnogo plaču i tako dalje. I onda roditelji prema njima zauzimaju određeni stav, zavisi kakav je taj roditelj, pa ono možda bude i agresivan, kao što najde šta plačeš, ovo, ono, i tako dalje. Pa se stvori, kao što si ti rekao, neki otpor, neka barijera prema detetu, pa to dete nekako oseti. I onda nikada nije, kažem, nije sad to jedini razlog, ali ako se roditelj tako ponaša prema detetu, dete se uvek osjeća kao da nije dovoljno dobro. Uvek se nešto od njega očekuje. Nikad nije dobro to što uradi. Nikad nije, mu neko kaže, e, super ti je, tako ili, aj reci ti šta hoćeš, nego se pre njega stavlja očekivanja koja ono ispunjava, i kad ne ispuni, vi ga odmah kaznite. A kad ispuni, to se podrazumeva, vi ga tako, to nije, nema nikakva nagrada, nego dobro, ajde, to se podrazumeva, ja očekujem od tebe da imaš sve petice u školi. Nema što ti dobiješ četvorku, to je kazna. Tako da onda to dete doživljava prvo neki bes prema roditeljima, a zna se da je bes prema roditeljima u sistemu mladom, da kažem, sistemu deteta neprihvatljiv. Tako da to dete potiskuje i onda osjeća, može čak da osjeti bes prema sebi i krivicu prema sebi, da se to obrne. Onda zato depresija posle se kaže to je bes okrenut prema sebi. Zapravo, uglavnom se tu dešava da dete mrzi svoje roditelje, ne da mrzi, teško je to reći, ali da osjeća neki bes prema roditeljima, koje nije ispoljilo i ne sme da ispolji iz straha i onda ga okreće prema sebi i onda se ono osjeća kao neadekvatno.
Ili prema drugima, recimo vršnjacima, šta?
Može da i prema vršnjacima, onda nastane, sad je tu taj, da kažem, račvanje, da li će da okrene prema vršnjacima ili prema sebi, tu sad onda ulaze neki drugi faktori u obzir, tako da je sve to ta priča ima smisla i dešava se tokom ranog detinjstva, onda sledeći faktor je opet odnos sa vršnjacima, znači da li ste vi u školi siliđija ili ste vi taj koji trpi nasilje ili ste jednostavno u neutralnoj grupici te dece. Ljudi koji trpe vršnjačko nasilje isto su podložni, dakle, da reaguju na ovaj, na onaj način neadekvatno sutra neke stresore, dakle, ili da reaguju previše agresivno ili da reaguju depresivno. Dakle, tu su neki faktori i tu se javljaju ti mehanizmi. Već sam ja sad u stvari upleo, na oba pitanja sam odgovorio, dakle, sa ovim jednim pitanjem, tu se upliču ti faktori. Dakle, stvaranje samopouzdanja je, visoko samopouzdanje je ključno za sutra rezilijentnost, to je otpornost ka depresiji ili nekom drugom neadekvatnom reagovanju na stimuluse.
202. Simfonija zvuka.
Zvežđe.
Pre nego što se pozdravimo, želimo da pročitamo još nekoliko vaših pitanja. Šta ako čovjek radi sve najbolje ili misli da je tako, a to mu se ne vraća, i da li to stvara depresiju?
Nisam ovo najbolje razumio.
Šta ako čovjek radi sve najbolje ili misli da je tako, a to mu se ne vraća, da li to stvara depresiju? Znači, to što mu se ne dešavaju lepe stvari, ako želi da nekom bude dobro, ako je vredan, ako radi
on
sve što je
u njemu,
on se trudi, a nikomu to
pa u svakom slučaju da, može, ja mislim da u stvari ta osoba što to pita zapravo to i potvrđuje.
Rekao bih da je cela fama oko nekakve pandemične depresije kao bolesti savremenog doba potpuno predimenzionirana priča koju su smislili lukavi i prepredeni američki psihijatri iz najjednostavnijeg razloga na svetu, da bi se što pre obogatili, pa lansiraju preko koje kakvih sitkom serija neosnovanu dijagnozu, kako su to bože svi deprimirani, kako svako mora da ima svog psihijatra kome se ispoveda i iznosi neke umišljene probleme. Ima psihijatrijskih slučajeva, ali to su rijetki rijetki primjer i posebno je bez veze kad naši trećerazredni ženski časopis emisije pune ženama glavu koje kakvim glupim savjetima i stereotipnim predrasudama o muškarcima. Pozdrav. Hvala vam za sve poruke koje ste nam slali. Vladimire, da li želiš još nešto pre nego što se pozdravimo da kažeš?
Možda neka
pa se, ja ne znam, ove zadnje dve poruke, to smo trebali na početku.
Da,
ovo sad za kraj.
Vraćamo se, da.
Zaključka, da.
Zaključak bi bio da ja mislim, smatram da je prvi korak u izlaženju na kraj sa bilo kojim problemom u životu je svest o tom problemu. Dakle, da čovjek bude svestan da postoji neki problem koji treba onda rešiti. Da li se to zvalo depresija, da li mi to uopšte zvali ili ne zvali, da li mi to imali neku kategoriju i tako dalje. Znači, bilo koji problem. Mi smo večeras pričali o depresiji, prošli put smo pričali o fobijama. Tako da, prvi korak je osvešćivanje i edukacija. Dakle, da čovjek sam sebe informiše, da se edukuje. Ne mislim da se informiše isključivo sada uzme da čita nešto, nego da čak i ima ljude oko sebe koji će da mu ukažu na neke stvari kojih on možda nije svestan. Ne mislim na ljude koji će da ga osuđuju, da kaže, ej, kako si to obukao, vrati se, ono, nije ti to dobro. Nego mislim na realnu psihološku podršku, socijalnu podršku, ljudi koji ga vole i koje on voli. Tako da to je ono što je bitno. Mi smo večeras, kažem, pričali o depresiji. Tu je ključna stvar da postoji nada da to može da se, da bilo u bilo kakvom da je stanju čovek, treba da postoji optimizam, treba da postoji nada da to može da se reši, da se s tim izađe na kraj. I evo, to prvi korak, opet da kažem po treći put, je svest o tom problemu i to zato kažem tri puta jer je to stvarno bitno.
Hvala Vladimire na gostovanju i naravno da ne zaboravimo, srećna slava svima koji slave. Nadamo se da ste bili, da ste zadovoljni sa emisijom i hvala vam za ovoliku interakciju.
A ja verujem da ste zadovoljni s obzirom na veliki broj poruka i pohvalne poruke, odnosno poruke sa pohvalama.
Hvala svima naravno i na sugestijama i na pitanjima, sve je dobrodošlo. Laku noć ili dobro jutro, žele vam Nebojša Saboljević, Ale Marković, Marko Miranović, moje ime je Vanja Stamenković. Od 4 do 6 slušat ćete Cvrkuta i Glasa Poj, od 6 ujutru jutarnji program, a od 9 Top listu. Do sljedećeg slušanja.
Our honeymoon is over and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. They could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't, even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for.
so we're sharing the same bed. We're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Radio sa osmehom.
202.
202. 202. 202. 202. 202.
My head while I still swim with sharks.